čtení z písma. Čeká nás teď několik prvních čtení, několik týdnů setkání se vzkříšeným. Nyní první den po sobotě čteme v Lukášově evangeliu v jeho 24. kapitole. Lukáš 24. Prvního dne po sobotě začasného jitra přišli ke hrobu ženy zvonými mastmi, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo pána Ježíše nenašli. A jak nad tím byli bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátili je strach a sklonili tvář k zemi. Ale oni jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Tu se rozpomenuli na jeho slova, vrátili se od hrobu a oznámili všecko 11 učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděli apoštolům. Těm však ta slova připadla jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. Tolik slova prvního čtení. Základem pro dnešní kázání slova apoštola Pavla v 2. listě do Korinta, 3. kapitola, 6. verš, 2. Korintským 3.6 čteme: litera zabíjí, ale duch dává život. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, budeme se dnes učit číst Bibli, což zní trochu jako kláda, ale ono to půjde. Třeba nám pomůže citát svatého Františka. Připomínali jsme si ho na poslední přípravě na křest a fakt se mi hodně ten citát líbí. Číst Bibli znamená jít si k pánu Ježíši pro radu. Číst Bibli znamená jít si k pánu Ježíši pro radu, praví svatý František. A učil své posluchače přesně to samé, co říká Pavel v listě Korinským, že litera zabíjí, ale duch dává život. Že nesmíme ulpět na tom, co je v Bibli napsané, ale je potřeba jít si k Pánu Bohu pro radu. Je potřeba z toho zaslechnout Boží hlas, to, co nám Bůh skrze ten text chce říct. Co nám tím, kterým textem chce říct Bůh dnes do té naší současné životní situace. Jasně je fajn si to přečíst i prostě jako tu v uvozovkách literu, tedy pochopit, co ten příběh vyprávěl tenkrát a co tenkrát znamenal, ale mnohem podstatnější je, co ten příběh znamená pro naši dobu, pro naši situaci. Co tím, kterým výrokem můžeme nadělat my v našem životě. Jistě, možná nám řekne to samé, co řekl tehdejším čtenářům, ale možná řekne něco jiného. Možná, že nám třeba řekne ještě o něco víc. A tak s tímhletím očekáváním má smysl otevírat Bibli znovu a znovu a číst po druhé, po třetí, po desáté pořád ty samé příběhy, právě protože to nemusí být ty samé příběhy, ale mohou k nám promluvit nějak aktuálně, jinak, nově. Kdyby šlo jen o to si zapamatovat, co je v Bibli napsané. Kdyby si člověk řekl, prostě potřebuji si přečíst tu Bibli, abych tak věděl, co v té Bibli je, byla by Bible něco jako malá násobilka, nebo vyjmenovaná slova, nebo tabulka anglických nepravidelných sloves. Dobře, přelouskáte to, přečtete to jednou, dvakrát, my z horší paměti raději třikrát, čtyřikrát. Někdo lépe, někdo hůře, ale tak nějak už víme, nebo aspoň tušíme, co to tam vlastně bylo. Ale kdo z nás se vrací k tomu, aby si odříkával násobky 7? Neříkejte, že si před spaním odříkáváte pícha, pytel, piskne, topír, slepý, špil. A nebo že si opakujete ten infinitiv minulý čas a minulé příčestí v angličtině. Kdybychom takhle přistupovali k Bibli, proč číst to samé? Já přece vím, co tam bude a nic jiného mi to nedá. To je jak číst slovník, docela nuda, víte, jak to skončí. Jde přece o to, aby to bylo živé. Abych to, co jsem se dočetl, nějak použil, aby mi to nějak pomohlo, měnilo, aby mě neošidili v hospodě, abych nepsal dopisy s hrubými chybami, abych se domluvil v cizině. Kdyby šlo při čtení Bible jen o to porozumět tomu, co to teda tenkrát znamenalo, tak stačí mít v knihovně Novotného biblický slovník, nějakou výkladovou řadu a tam se člověk v případě potřeby může podívat. Ale to, co se chceme učit, je něco mnohem náročnějšího, složitějšího. Řečeno slovy apoštola Pavla, nechceme literu, chceme ducha. Nechceme něco nehybného, statického, chceme něco dynamického, co mění. Nechceme dávné mrtvé poučky, ale něco, co promlouvá do našeho života. Řečeno křesťanským slovníkem, chceme, aby k nám z Bible promluvil Bůh. Aby se ta litera stala živým slovem. Ten Bůh, který je živý a je živý tady a teď. Bůh, který tady a teď sleduje náš život. On sleduje naše myšlenky i to, jak se ty myšlenky mění ve slova a ve skutky. Tak tento Bůh nechť tedy nějak okomentuje to, co se nám honí hlavou. Ať nějak vede náš jazyk, naše ruce, ať se ukáže jako živý tady a teď. A takhle nějak můžeme porozumět té výpovědi, Bible je Boží slovo, nebo skrze Bibli mluví Bůh. V téhle naději, teď už po kdo ví kolikáté otvíráme třeba to evangelium a čteme ten příběh, jehož děj bychom možná už dávno odříkali naspaměť. Ale zkusme se na ten příběh podívat. Příběh o setkání žen se vzkříšeným Ježíšem. Tedy přesněji zatím je to jen setkání s prázdným hrobem. To už víme, ty nejstarší popisy velikonočních událostí končí zde. Zůstaňme u té Marie z Magdaly, u Jany a Marie, u jejich bezradného zmatku, na který navazuje právě tak bezradný zmatek Petra a dalších apoštolů. A zkusme nezůstat jen u té mrtvé litery, u toho příběhu, nezůstat u toho, že si zapamatujeme jména těch žen, či co takového. Zkusme říct, co nám ten příběh říká nám. On nám totiž může říct mnohem víc a jednou z metod, jak tomuhle mnohem víc porozumět, jak tohle mnohem víc nějak přijmout, využít, je snaha nechat se vtáhnout do toho příběhu. Snaha porozumět těm ženám. Snaha pochopit tu jejich bezradnost, strach a zmatek. Proč teda byly bezradné, když viděli odvalený kámen? Proč měli strach při setkání s andělem? Ještě o pár hodin dřív, proč jsou z toho všeho tak zmatené? Proč vůbec jdou ke hrobu zvonými mastmi, určenými k pomazání mrtvého těla? Proč hledají živého mezi mrtvými? K čemu jsou jim balzámy, hroby a mauzolea? Znovu a znovu se v setkání s anděli a později i s Ježíšem objevují odkazy na to, že tak je přece psáno, nebo jak vám to Ježíš přece říkal, nebo tak, jak jste přece již slyšeli. Říká ten anděl, proč hledáte živého mezi mrtvými, není zde byl vzkříšen, vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. A ten anděl nelhal. Evangelia nám potvrzují, že Pán Ježíš s učedníky o svém utrpení i vzkříšení opravdu mluvil. Jenže ono to zjevně už v časech Ježíšových nebylo tak, že by učedníci všemu, co Pán Ježíš říkal, dobře porozuměli a že by to nechali vstoupit do svých životů a nechali ty svoje životy tím Ježíšovým slovem nějak proměnit. Nejen o jejich neporozumění těm, kterým výrokům v evangelii čteme, taky čteme o tom, že mnozí z jeho výroky nesouhlasili. Po výrocích, které souvisely s večeří páně a tak s Ježíšovým utrpením, dokonce řada učedníků Ježíše opustila. A tehdy se Ježíš zeptal svých nejbližších, i vy chcete odejít? A Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Tedy Ježíš má slova věčného života, ten Šimon Petr to ví a stejně se podle toho nezařídí. Dokonce i ten Petr v jednu chvíli zaprotestoval. To je známý klasický text, čteme v Matoušovi, jak Petr za všechny učedníky vyznal, že Ježíš je Mesiáš, syn Boha živého. Tady někde začíná církev. Společenství těch, kteří vyznávají Ježíše jako Mesiáše, syna Boha živého. Tady začíná církev. Kdo vyzná Ježíše jako Mesiáše, syna Boha živého, ten se stává právě takovým kamenem, jakým byl Petr, tím stavebním kamenem církve. A ze vznikající církví pak přichází Boží království na tenhle svět, to království Boží, o kterém Ježíš řekl, že už je mezi námi. Ale i tyhle ty stavební kameny, ba i ten úplně první základní stavební kámen, co stojí na Kristu, tedy Petr, jsou to pořád lidské stavební kameny. Se vší lidskou slabostí. V zápětí po tomhle Petrově vyznání pán Ježíš, čteme dál u Matouše, začal ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšit vzkříšen. A na to konto si ho Petr vzal stranou a začal Ježíše kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ha. Takže Petr dobře vyznal, ty máš slova věčného života, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, ale obsahu toho vlastního vyznání zjevně neporozuměl. Když pán Ježíš vysvětluje, co to tedy v praxi znamená, že je Mesiáš, syn Boha živého, tedy že to znamená kříž, smrt a třetího dne vzkříšení, tak se Petr naprosto zasekne. A teďko tenhle rozhovor proběhl pár dní, možná týdnů před Velikonocemi. Tedy po několika letech společného života, po několika letech Petrova naslouchání pánu Ježíši. Ani tak dlouhá doba přímého Ježíšova vlivu nestačila k tomu, aby Petr úplně chápal, co to teda znamená, že pán Ježíš je Mesiáš, syn Boha živého, jak sám vyznal. A dobře vyznal. Ježíš je Mesiáš, syn Boha živého, ale to je přesně ta mrtvá litera. To je prefabrikovaná poučka, ze které se snadno stane nic neříkající fráze, kterou lze odříkat asi jako umíte vyjmenovaná slova po p násobilku sedmi nebo anglická slovíčka. Je to fajn dostat to do hlavy. Asi to ani jinak nejde, než se člověk něco fakt mechanicky naučí. Ale jde o to umět to používat. Aby se z mrtvé litery stalo to živé slovo. Že když už se člověk nadrtil ta anglická nepravidelná slovesa, tak použít správný tvar v tom, která minulém čase. Právě tak je dobré pamatovat si, že Ježíš je Mesiáš, syn Boha živého, ale co to znamená pro mě? To je potřeba umět použít nějak. Minimálně tak, že když pán Ježíš něco říká, tak je potřeba brát to vážně. Že pán Ježíš nemluví do větru. Že když říká, musí mít do Jeruzaléma mnoho trpět o starších velekněží a zákonníků být zabit, třetího dne být vzkříšen, tak to fakt znamená, že ho v Jeruzalémě zabijí a že bude třetího dne vzkříšen. Vidíme Petra, který po třech letech přímého vyučování samotným Kristem stejně tápe v něčem tak naprosto zásadním pro křesťanskou zvěst, tedy Ježíšova smrt a vzkříšení. A když ho takhle vidíme, toho Petra, Petra, prvního apoštola, tak si najednou myslím, že ten povelikonoční zmatek a nejistota, všechna ta bezradnost tváří v tvář odvalenému kameni a prázdnému hrobu, fakt to stále ještě tak moc někoho překvapí? Jo, říkal to, vysvětloval to. A stejně to zůstalo nepochopeno a co především nepřijato. Potud i to rozvzpomínání se na jeho slova, jak se to objevuje napříč všem těm zprávám o setkání s anděli či samotným Kristem, beru to s rezervou, když se čtu, že rozvzpomenuli se na jeho slova. Rozvzpomenout se, to je pořád něco jiného než pochopit a úplně něco jiného než přijmout do života a zařídit se podle toho. A pořád jsme u té mrtvé litery a oživujícího ducha. Pořád jsme u toho, že nějaký výrok můžeme být schopni odrecitovat nazpaměť, ale sám o sobě vůbec nemusí promluvit do našeho života. Jako bychom se naučili vyjmenovaná slova, ale stejně nakonec všude psali měkké i, jako bychom uměli perfektně odříkat násobky sedmi, ale při koupi osmi pytlíků bonbonu po sedmi korunách, bychom stejně nevěděli, jestli stačí 50 koruna nebo nestačí. Nestačí. 7x8 je 56. Těch 6 korun vám paní prodavačka neodpustí. Jenom proto, že jste ve druhé třídě toliko biflovali místo pochopení a praktického používání. Tedy příběh o Marii z Magdaly, o Janě a Marii Jakubově, potažmo příběh o Petrovi a příběh o dalších, co jsme si teď četli, ten příběh o tom, o lidech, kterým připadala slova anděla jako blouznění. A pak Petrovi připadala slova žen jako blouznění a nevěřil jim. Ten příběh nám chce říct něco víc, než jen popis nějaké historky, co kdysi Marie Jana, Marie Jakubova a Petr nějak dělali či nedělali. To by zase byla mrtvá litera. Ten příběh nás chce něco naučit. Chce nás naučit, berte Pána Ježíše vážně. A protože je řeč o vzkříšení, tak nám to chce říct především to, berte vážně, že Pán Ježíš je opravdu živý. Berte vážně, že i k vám chce promluvit svým hlasem, že chce změnit to, co prožíváme dnes, tady a teď, že chce promluvit do naší současné životní situace. Slovo Bible se snadno stane mrtvou literou, ale je to hrozná škoda takhle na ní ustrnout. Brát ji jen jako mravoučnou knížečku, kulturní poučení, kroniku opisující, co se kdysi stalo? Ne. Stojí za to hledat v těch slovech živého ducha, ne neživé poučkové hlas živého Boha, který mluví tady a teď. Tady a teď sleduje náš život, sleduje naše myšlenky, i to, jak se tyhle myšlenky mění ve slova a ve skutky. A tak, když budeme s tímto očekáváním a s modlitbou číst Bibli, tak jsem přesvědčen, že tento Bůh určitě nějak okomentuje to, co se nám honí hlavou. A když se necháme vést, tak povede náš jazyk a povede naše ruce, abychom v tomhle světě žili podle jeho vůle. Amen.